саламатсызбы, Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Бир топ саясатчылар биригип коомдук кеңеш деп аталган уюм түзүштү. Алар бийликтин кемчилигин айтып, кеңеш берип турууну көздөшүүдө.
Коомдук кеңеш бул жана курултайга дагы аналог болгон дагы бир орган деп айтсак болот да.
Газпром компаниясы Польша менен Болгарияга газ берүүнү токтотту. Варшава буга даяр экенин билдирди.
Биз Орусиянын ресурстарынан толук баш тартканга даярбыз. Көмүрдү да кыскартууну өзүбүз демилге кылдык.
Ноокатта кызыл сызыктан чыгып кетти деп бир катар турак жайлар бузулууда, жергиликтүү тургундардын үнүн угуп келдик.
Кызыл книгада баардыгы жазылган. Документ жок деп эскертүү бериптир бизге. Кандай документ жок болот экен, кандай биз самовольно куруп алабыз?
Бүгүн 27-апрель. Токтосун Шамбетовтон дегенде жаңылыктарды угабыз.
Саламатсыздарбы. Алгач эл аралык кабарлардан Европа биримдиги Орусиялык мамлекеттик энергетикалык гигант Газпром компаниясынын Польша менен Болгариянын газ берүүсүн токтотконун Москванын шантажы деп баалады. Аталган эки өлкөгө көгүлтүр отун берилбей калганы 26-апрелде белгилүү болгон. Газпром 27-апрелде билдирүү таратып, Польша менен Болгария жаңы схема менен төлөм жүргүзбөгөн үчүн ушундай кадамга барганын маалымдады. Орусиянын президенти Владимир Путин өткөн айда киргизген схемага ылайык, дос эмес өлкөлөр мындан ары газды рубль менен сатып алышы керек. Газпром компаниясынын газды Европага жеткирүүнүн бир тараптуу токтотуу тууралуу кулактандыруусу Орусиянын газды шантаждын инструменти катары пайдалануу аракети деп айтылат. Еврокомиссиянын жетекчиси Урсула фон дер Ляндинин билдирүүсүндө ал евробиримдик мындай сценарийге даяр экенин дагы кошумчалады. Польша өкмөтүнүн стратегиялык энергетикалык инфраструктурасы боюнча өкүлү Петр Наимский 26-апрелде Варшава газдын акысын рубль менен төлөбөй турганын билдирген. Болгариянын энергетика министри Александр Николов 27-апрелде өлкө өзүн бир ай көгүлтүр оту менен камсыкалаларын ага чейин альтернативдүү чечим табууларын кабарлады. Евробиримдиктин башкы мүчөсү Венгрия 27-апрелде Болгария менен Сербиядан өткөн транзиттик линия менен Орус газын кадимкидей режимде алып жатканын билдирди. Венгриянын оңчул премьер-министри Виктор Орбан Путин менен дос жана ал Орус газын рубль менен сатып алууга макул болгон. Евробиримдиктеги өлкөлөр жылына 350-400 миллиард куб метр газ керектейт. Айрым маалыматтарга караганда Европа мунун 40% Орусиядан сатып алат. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин Москвадагы жолугушуулары жыйынтыкталды. 26-апрелдеги сүйлөшүүлөр бир саатка созулуп, анда негизинен Украинадагы кырдаал талкууланды. Владимир Путин жолугушууда Орусия менен Украинанын макулдашууга барууга даяр экенин, кырдаалды дипломатиялык жөнгө салуу чараларынан баш тартпай турганын айтты. Муну мисал катары ал Стамбулдагы делегациялардын сүйлөшүүлөрүн ийгиликтүү деп атады. Путин Украинанын Буча шаарындагы окуя муну улантууга тоскоол болгон чагым болгонун кошумчалады. Ал Украина алгач Донбасс менен Крым маселесин кое турууга макул болуп жатып, Бучадан кийин президенттин түз сүйлөшүүсүнөн башка жолдон баш тартып жатышканын белгиледи. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Туркиянын сүйлөшүүлөрдү уюштуруу аракетин кубаттап, гуманитардык коридорлор боюнча Бириккен Улуттар уюмунун Орусия Украина форматындагы байланыш топторун түзүүнү сунуштады. Ал Мариуполдогу Авостал заводунда камоолдо жаткан тургундарды чыгарып кетүү маселесин чечүүнү өтүндү. Гутерриштин сөзүнө караганда, Путин заводдогу жарандарды чыгарып кетүүгө Кызыл Чырым уюму менен Бириккен Улуттар уюмунун тартууга макулдук берди. Муну менен катар Путин Мариуполдогу кармаш аяктаганын, 1300 Украина аскери колго түшүп беришкенин, ага чейин шаардан 140 000 жашоочу Орусияга чыгарылып кеткенин айтты. Антонио Гутерриш Украинадагы окуяны анын суверендүү аймагына кол салуу катары баалады. Путин орус аскерлеринин аракетин аргасыз чара катары мүнөздөп, аны Донбасстагы жашоочулары 8 жылдан бери Украин бийлигинин камоолунда калганы менен түшүндүрдү. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Орусия Украинага кол салган февралдан бери Москвага биринчи жолу барды. Путин менен жолугуулардын алдында ал Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшкөн. Жергиликтүү кабарлардан президент Садыр Жапаров дагы Юн коогасына байланыштуу күбө катары 27-апрелде башкы прокуратурага сурак берип чыкты. Бул тууралуу башкы көзөмөлдөөчү органдын баспасөз кызматы билдирди. Садыр Жапаров 2010-жылы апрель инкылабына чейин мамлекеттик кадр кызматына караштуу коррупцияны алдын алуу боюнча агенттиктин директору болуп турган. Анын сурагынын мазмуну айтылган жок. Башкы көзөмөлдөөчү орган 26-апрелде 2010 жылдагы июнь окуясына байланыштуу козголгон кылмыш ишин тергөө уланып жатканын билдирген. Ага ылайык, кылмыш иши Жалал абаддагы өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы президенти экс депутат маркум Кадыржан Баатыровдун Кыргызстандан чыгып кетишинен улам кызмат абалынан кыянаты менен пайдалануу беренеси козголгон. Бүгүнкү күнгө карата ошол маалда жетекчилик кызматтарда турган, иликтеп териштирүүгө катышкан 15 адам сурак берген. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев башкы прокуратурага 23-апрелде күбө катары суракка кирип чыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет туура бир жыл мурун 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмышы кайра тергеле баштаганын билдирген. Анда кылмышы Баатыровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу экени кабарланган. Орусиянын президентинин администрация башчысынын орун басары Дмитрий Козак өткөн жумада Кыргызстанга келип кеткени маалым болду. Бул тууралуу Азаттыктын бир нече ишенимдүү булагы ырастады. Козактын бул сапары тууралуу Бишкектеги Москвадагы расмий маалымат тарата элек. Азаттык президент Садыр Жапаровдун басмасөз катчысы менен байланышып комментарий ала алган жок. 19-апрелде Тимиров Лайф каналы Москва Манас эл аралык аэропортуна Орусиянын атайын кызматына таандык болушу мүмкүн деген Ан-48 учагы 6-апрелде конуп 8-апрелге чейин турганы жөнүндө маалымат жарыялаган. Анда бул учак Кыргызстанга буга чейин дагы 2 жолу келгени белгиленет. 2020-жылы октябрь окуяларынын тушунда 12-октябрда Кремлдин өкүлү Козак Кыргызстанга ошол учак менен келгенин журналисттер аныкташкан. 5-мартта Кыргызстандын ички иштер министри мурдагы министри Руслан Казакбаев Москвада Козак менен жолугуп, Украинада кырдаалды талкуулаган. 22-апрелде министр Казакбаев кызматтан кетип, ордуна тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу болуп Жээнбек Кулубаев дайындалды. Тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Жээнбек Кулубаев Жогорку Кеңештин депутаттарынын суроолоруна жооп берип жатып, кыргыз тарап Туркиядан байрактар сокку уруучу учкучсуз учактарын коңшу мамлекеттерге сатпоо тууралуу суранганын билдирди.
Биз ал маалыматты да калдык. Азыр биз элчиликке тапшырма берип, башка органдарга тапшырма берип аны тактап атабыз. Түрк тарапка дагы айтылган болчу. Эрте аяктагыла, анткени биздин эки ортобузда азырынча баягы көйгөйлөр чечиле элек. Ошон үчүн ушу байрактарды бизден башка дагы биздин кошуналарга сатканга абайлап.
Депутат Мирлан Самуйкожо Тажикстан менен мамлекети дагы байрактарды сатып алганы жөнүндө маалыматты сураган. Ага Кулубаев азыркы тапта Туркия тараптан Тажикстан канча байрактарды сатып алганы такталып жатканын кошумчалады.
Рахмат Токтосун. Бүгүн Азаттык радиосунда Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому биздин сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалыматка кулак түшөңүз. Кыргыз гидромет борбору 28-апрелде түнкүсүн Чуясы көл Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр толуу аймактарында кар жайт деп кабарлады. Күндүз Ысык Көл облусунда жамгыр жаашы ыктымал. Абанын табы Чүй Талас облустарында түнкүсүн 7-8, күндүз 25-26. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 11, күндүз 20. Ысык Көл Нарын облустарында түнкүсүн 6, күндүз 20 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн 8, күндүз 25 градус жылуу болору күтүлүүдө. Жаан чачын болбойт.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөй үстү чеч берчү адамдар бар бек мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда коомдук кеңеш деп аталган уюм түзүлдү. Ага Бекболот Талгарбеков, Исмаил Исаков сыяктуу элүүдөй саясатчы, коомдук ишмер кирген. Алар бийликтин кемчиликтерин көрсөтүп, кеңеш беришерин айтууда. Буга чейин оппозициялык кыймылда түзүлгөн альтернативдүү саясий күчтөр жана президенттин оппозиция тууралуу акыркы маегинде айтканы жөнүндө Марат Тагаев баяндайт.
Коомдук кеңеш деп аталган уюмдун курамында Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Элмира Ибраимова, мурдагы депутат Жылдызкан Жолдошова, саясий эксперт Айданбек Акматов сыяктуу саясий ишмерлери бар. Алар тараткан билдирүүдө 4-түнчү төңкөрүшкө каршы экендиктери, бирок бийлик ката кетирсе катуу сынгалары айтылган. Коомдук кеңештин негиздөөчүлөрдүн бири саясатчы Исмаил Исаков уюм тууралуу буларды айтты.
Эми биздин уюм оппозиция дагы эмес, позиция дагы эмес. Эгерде мамлекеттик бийлик бутактарын жетекчилери, анын кызмат адамдары туура чечимдерди чыгарып атса, аны биз колдоп, мүмкүн күчтөп кошуп сунуштарды берип, эгерде туура эмес чечимдерди чыгарып, улуттун кызыкчылыгына каршы, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы чечимдерди чыгарып атса, анда биз анын башка жолдорун сунуштап, туура эместигин айтып, бере турган уюм.
Коомдук кеңештин мүчөлөрү ар тармактагы 9 комиссияга бөлүнгөн. Ал комиссиялар мыйзам долбоорлорунан баштап бардык актуалдуу маселе боюнча бийликке сунуштарды берип турат. Өткөн айда өзүн оппозициялык деп атаган Кыргызстан Бириккен Демократиялык Кыймылы деген уюм түзүлгөн. Оппозициялык кыймылда саясатчылар Равшан Жээнбеков, Клара Сорункулова, Бектур Асанов, Кеңешбек Дүйшөбаев, Мамбет Жунус Абылов, укук коргоочу Рита Карасартова жана башка активисттер бар. Бул кыймыл бийликтин бир топ чечимдерин кескин сындап чыгууда. Мисалы, бийлик чоң жеңиш катарын мүнөздөп жаткан кумтөр боюнча келишимден баш тартууга чакырды. Бириккен демократиялык кыймыл уюмун негиздеген саясатчылардын бири Равшан Жээнбеков башка саясатчылар түзгөн коомдук кеңеш союздаш болот деп эсептейт.
Бул кеңеш айтта турган уюм болгону менен экинчи деңгээлде экинчи тарабынан бул уюм сөзсүз түрдө өзүнүн позициясы менен бийликке сын айта алган дагы уюм болоруна мен толугу менен ишенем. Ошондуктан бул адамдардын саясатка активдүү кирип атканы мен жакшы көрүнүш катарында, кандайдыр бир деңгээлде биздин оппозициялык кыймылдын союздашы катарында кабыл алам.
Президент Садыр Жапаров 25 апрелде Кабар маалымат агенттигине курган маегинде саясий атаандаштары оппозиция тууралуу дагы суроолорго жооп берген. Анда бийликти сындагандар керектигин белгилеп, бирок ошол эле учурда аларды такталбаган маалыматтарды таратып жатат деп айыптаган. Ошондой эле журналисттин оппозицияга бириккендер бийликти кулатабыз деген ниетин билдирип жатат деген суроосуна башлавандык салам дегендер катуу жазаланарын эскерткен. Политклиника басылмасы Кабар маалымат агенттигинин журналистинин суроосуна факт-чек жасап, оппозициялык саясатчылар азыркы бийликке каршы экендиктерин билдиришкен менен жакында митинг кылып, бийликти кулатабыз деген чакырыктарды жасашкан эмес деп жазып чыкты. Анткен менен Токмок шаарынын мэри Урмат Самаев 25 апрелдеги мэриянын аппаратынын жыйынында оппозиция тараптан ар кандай чакырыктар айтылып жаткандыгын билдирип, коомдук саясий абалды көзөмөлгө алууну тапшырган.
Оппозиция тараптан дагы ар кандай сөздөр болуп, чакырыктар болуп, ошол боюнча да жасалып жатышына бербаңыз.
Жаш активист Атай Бейшенбек түзүлүп жаткан оппозициялык кыймылдардын артынан эл ээрчип кетпей тургандыгын айтат.
Эми мындай реалдуулукка азыр айтышыбыз керек. Ошол эле Талгарбеков менен Исмаил Исаков жетектеген коомдук кеңеш, эгерде кеңештерин берип бийлик бутагы укпай ала турган болсо, булар айланып барып оппозицияга айланат да. Логикасы ошондой да. Анан эми булардын аркасында бир эл ээрчий турган, же болбосо булардын бир альтернативдик кеңешине эл муктаж боло турган учур деп айтуудан алысмын.
Кыргызстан тарыхында буга чейин ар кандай оппозициялык кыймылдар болгон. 2005-жылдын астында Кыргызстан элдик кыймылы, 2008-жылы Бириккен элдик кыймыл деп аталган оппозициялык блок түзүлгөн. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы маек менен улантабыз. Суроолорубузга мурдагы улуттук стратегиялык изилдөө институтунун директорунун орун басары, саясий серепчи Бакыт Жумагулов телефондон жооп берет. Бакыт мырза, саясатчылар, коомдук ишмерлер жана активисттер кирген коомдук кеңеш деп аталган уюм түзүлгөнү маалым болду. Буга чейин оппозициялык маанайдагы айрым саясатчылар бирикме түзгөнүн жарыялашкан. Ушундай уюмдар менен бийликтин мамилеси, кызматташтыгы болушу керекпи? Керек болсо ал кандай болушу зарыл?
Эми негизинен мындай кызматташтык керек. Бул Кыргызстандын мына тарыхы далел болуп берип атат. Ошо кызматташтык жоктун артынан ушу буга чейинки жанагы революциялар бийликтин тез арада кетип калышы, ушу бийлик менен оппозициянын ортосундагы мындай диалог жок болгондугунун артынан ушундай себептер, процесстер болуп кетип атты да. И бул жактан ошол негизинен бийлик тараптан кандайдыр бир площадка кылыппы, ушундай диалогко чакырып, оппоненттер айтып аткан маселелерди угуп, ушул жактарды мындай чечүүгө өкмөттүн, башка жактардын дагы аракеттерин жумшаса мындай жакшы эле боло турган нерсе да. Анан азыр дагы бир мындай институт катары ушул эл менен мындай түзмө түз байланыш болгонго мындай конституцияда дагы каралган курултай да. Бирок ошол курултай азыр эми ишке кире элек. Курултай жөнүндө мыйзам бекитилет биринчиден, экинчиден ошонун мындай иштөө механизми мындай белгиленет элек да. Эгер ал да иштеп калса, ал дагы кандайдыр бир процесстерде мындай баланс болуп бере турган дагы институт деп айтсак болот. Бирок ал азыр жок болгонун себебинен ушундай мындай кыймылдар ушундай уюмдар түзүлүп жатат да. Мисалы азыркы коомдук кеңеш бул ошондой эле мындай жана курултайга дагы кандайдыр бир аналог болгон дагы бир орган деп айтсак болот да.
Коомдук кеңештин мүчөлөрү бийликтин кемчиликтерин көрсөтүп кеңеш берерин айтып жатышат. Оппозициялык саясатчылардын да максаты бийликтин кемчилигин айтуу. Бүгүнкү бийлик сын пикирлерге канчалык ачык?
Эми азыркы жактан мындай байкоону карасак, мындай бийлик тараптан өзүнчө мындай багытта маалымый саясий мындай процесстер жүрүп атат. Ал эми мындай оппозиция деп каптанган ушундай уюмдардын арасында алар дагы ошондой өзүнчө мындай эки тараптуу багыттар болуп атат да. Ушул эки мындай субъекттердин ортолорунда диалог жоктугу байкалып жатат да.
Мен сурайын дегеним, ушу бийлик сын пикирлерге, кеп кеңештерге канчалык ачык?
Эми бул коомдук кеңеште мындай курамын мындай бир карап көрсөк, каякта мындай авторитеттүү бийлик органдарында дагы убагында иштеген, парламентте дагы иштеген, коомдук иштерде дагы иштеген мындай орду, өз орду бар мындай инсандар чогулду. Мен ойлойм, мунун дагы ушул азыркы акыбалда мындай кандайдыр бир ушул процесстерге баланс болуп бере турган күч болуп калышы мүмкүн деген мындай ой пикирлер бар да. Бул курандын мындай мүмкүнчүлүктөрү кененирээк десекпи, жаңылбайбыз да.
Президент оппозиция керектигин айтууда. Бүгүнкү кыргыз саясатында оппозициянын салмагы кандай болуп жатат деп ойлойсуз?
Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери мындай системалык түрдөгү оппозиция калыптана элек да. Оппозиция деп негизинен ушул ситуативдик моменттерде бийлик жактан каталып кете баштаганда же наркы берки жака ооп кетип атканда ошондо ар кайсы саясатчылар, коомдук ишмерлер, саясий күчтөр биригип алып анан ушул бир максаттын артынан эле биригип калышат да. А бирок классикалык деп коелу түрдөгү оппозиция, мисалы программасын түзүп жана биз оппозиция катары өлкөнү, өлкөнүн өнүгүүсүн, өлкөдөгү маселелерди мынтип көрүп атабыз и ошол маселелерди чечиш үчүн мындай кадамдарды жасайт элек деген программалык системалык түрдө пока андай оппозиция байкалган элек да. Негизинен мындай оппозиция мындай идеалдык түрдө мынтип айтсак саясий партиялар болуш керек эле да. Саясий партиялар дагы биз көрдүк мына акыркы убакыттарда өтө катуу чоң кризиске келип жөн эле акчалуулардын анан жердештердин эле мындай уюму болуп калды да. Азыр акыбал пока ошондой.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго саясий серепчи Бакытбек Жумагулов жооп берди. Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Орусиянын Белгород облусунда курал жарак кампасы жарылды. Газпром компаниясы Польша менен Болгарияга газ берүүнү токтотту. Варшава буга даяр экенин билдирди. Президент Садыр Жапаров дагы июн коогасына байланыштуу күбө катары башкы прокуратурага сурак берип чыкты. Орусиянын президентинин администрация башчысынын орун басары Дмитрий Казак өткөн жумада Кыргызстанга келип кеткени маалым болду. Пакистандын Карачи шаарындагы университетте болгон жардыруу үчүн Белужистан боштондук армиясы деп аталган жикчи топ жоопкерчилик алды. Лейлек райондук милициясы издөөдө жүргөн 40 жаштагы тажик жаранын кармады. Мамлекеттик мүлктү менчикке берүү жагдайын депутаттык комиссия иликтей турган болууда. Кыргызстанда 2-чи дүйнөлүк согуштун ардыгерлерине 100 000 сомдон берилет. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта дареги азаттык чекит орг. Кабарларда айтылгандай, Орусиянын Газпром компаниясы Польша менен Болгарияга газ берүүнү токтотконун жарыялады. Буга эки өлкөнүн газдын акысын рубль менен төлөөдөн баш тартканы себеп болду. Ал арада Германиянын Рамштайн шаарында 40 мамлекеттин коргоо министрлери чогулуп, Украинага колдоо көрсөтүү маселесин талкуулашты. Бул темага Элиза Кененбаева кайрылат.
27 апрелде Газпром Польша менен Болгарияга көгүлтүр от берүүнү токтотконун жарыялап, 1 апрелден баштап газдын акысы рубль менен алынары өнөктөштөргө өз маалында кабарланганын билдирди. Евробиримдик Орусиянын бул чечимин шантаж деп сындады. Польшанын климат министри Анна Москва Варшава буга даяр экенин айтты.
Биз Орусиянын ресурстарынан толук баш тартканга даярбыз. Көмүрдү да кыскартууну өзүбүз демилге кылдык. Мындан улам 16 апрелде эмбарго киргиздик. Биз орус газынын өчүрүлүшүнө да даярбыз. Ошондой эле орус мунайынан да баш тартабыз.
27 мамлекет кирген евробиримдик Орусиянын Украинага согуш ачканын айыптап, Москвага буга чейин болуп көрбөгөндөй санкцияларды киргизген. Мындан улам орус лидери Владимир Путин өткөн айда дос эмес чет өлкөлүк кардарларга газдын акысын доллар же евро менен эмес рубль менен төлөөнү эскерткен. Шаркетке кирген мамлекеттер Путиндин бул талабын четке кагып, ал буга чейин түзүлгөн келишимдерди бузууга тетээ экенин билдирген. Болгону Сербия менен Венгрия Москванын шартына макул болгон. 27 апрелде Венадагы Москвага газ үчүн рубль менен төлөөнү чечкенин билдирди. Украинанын чыгышындагы бир нече шаарда айгышкан салгылашуулар уланууда. 26 апрелде Москвада президент Путин улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш менен жолукканда Украинадагы согуш дипломатиялык жол менен чечилет деген үмүт бардыгын айтты.
Несмотря на то, что идет и военная
аскердик операция уланып жатканына карабастан, биз дипломатиялык жол менен макулдашууларга жетебиз деген үмүттөбүз. Биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Четке каккан жокпуз.
Ал арада Германиянын Рамштайн шаарындагы аскердик базада 40 ашуун мамлекеттин коргонуу министрлери чогулду. Бул жолугушууну Кошмо Штаттардын коргоо министри Ллойд Остин тарыхый деп сыпааттады.
It is an extraordinary gathering with more than 40 countries.
Бул жерде 40 ашуун мамлекеттин өкүлдөрү чогулган өзгөчө жыйналыш болуп жатат. Биз Орусия Украинага себепсиз кол салгандан кийин Киевтин жеңишине колдоо көрсөтүп, Украинанын коргонуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн чогулдук.
НАТОго мүчө мамлекеттерден, Африканын айрым өлкөлөрүнөн, Жапония жана жакынкы чыгыштан келген министрлер 2 айдан бери согуш жүрүп жаткан Украинага жардам көрсөтүүнү кантип координациялоону талкуулашты. Остин билдиргендей, Орусия Украинага кол салганы Киевке 5 миллиард долларлык коргонуу багытында жардам көрсөтүүгө милдеттенме алды. Вашингтон буга чейин Киевке 3,7 миллиард долларлык аскердик көмөк жөнөттү. АКШнын аскердик штабтарынын биргелешкен комитетинин жетекчиси генерал Марк Милли жакынкы күндөр Украина үчүн өтө маанилүү болоорун эскертти. Жыйындын соңунда Берлин Киевке Гепард зениттик техникасын жөнөтөөрүн билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык, жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бул жерде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Өкмөт быйыл Ош Баткен Разаков жолунун Нукат районундагы бөлүгүндө 47 км жолду оңдоого киришти. Нукаттын ичин аралап өткөн жолдун эки тарабында кызыл сызыкка чыгып кеткен 132 курулуш объектилери бузулуп жатат. Үй бузулган тургундар буга нааразы. Кабарчыбыз Арген Нуров Нукатка барып жергиликтүү элдин пикирин угуп келди.
Муну көмүркана, гараж, монолор кетип атат. Каяка барам мен? Мына мага келе аткан маңдайым муну калды.
Ноокат шаарынын Төрөбай Кулатов көчөсүндөгү номер 65-ci үйдүн тургуну Нурван Рузиеванын үйүнүн короосу бузулду. Мэрия анын үйү жол тарапка 4 метр 20 сантиметр жылып калганын билдирип, коргонду 3 күндө бузуу боюнча эскертүү берген. ИИМанын 4 сотук короосу дагы кыскарганы турат. Үй ээси колунда кызыл китеби бар туруп, үйү бузулуп жатканын түшүнө албай турат.
Мына кызыл книгабыз бар, мына кызыл книгабызда бардыгы жазылган. Мына жок деп, документ жок деп эскертүү бериптир бизге. Кандай документ жок болот экен, кандай биз самовольно куруп алабыз? Бул үйлөр эски болсо, мына канча, мына 84 болсо, бирөө келип тийбей, эми келип тийеби, уят эле да уят. Биз эч кимге керек эмес экенбиз. Муну карасаңар акыбалды. Менин үйүм ылдыйга барсаңар азыр көрсөтөт балдар. Үйдө көрпө төшөктөрдү көчөгө алып чыгып үйүнү бузуп атат. Көрдүңөрбү жолдо? Ошолор уалда Кудайдан коркуш керек эле да. Мен деле 40 жыл советский работникмин. Мындай биз СССР малында болбогон эле. Болот уктук, келди, эскертүү кылды. Ну компенсация берсин, биз бузайлы муну. Мен бузуп алып чалокөз эмнени көтөрөбүз? Кайсы моло турат мына? Менде бала жок, экөөбүз жашайбыз.
Жол боюнда үйү бузулуп жаткандардын катарында Мырзатай Мыралимов да бар. Ага дагы короо жайы жолго 3.5 метр чыгып кеткен деген негизде эскертме кагазы келген. Мыралимов аксакал дагы колунда кызыл китеби бар экенин айтып жатат.
Мамлекеттик каттоо кызматынан келишти. 4-5 күн бою өлчөп, анан кызыл документ жасап беришкен. Компенсация да, акча да берилбейт. Кайка барсаң бар деп жатышат.
Планларда кызыл китапты китабы берген.
Колунда кызыл китеби бар туруп, короо жайы бузулуп жаткан жарандар жергиликтүү бийликтен кенемте төлөп берүүсүн суранып жатышат. Алардын укугун коргоп жаткан юрист Камил Рузиев райондук бийликке кат менен кайрылган. Анын айтымында жол жээгиндеги үй жайы бузула турган тургундарга эскертүү бир жыл мурда берилиши керек эле. Ал чукул арада гана эскерте калып, турак жайларды бузуп кирүү аракетин укук бузуу деп эсептейт.
Бул жерде биринчиден адамдын укугу бузулду, себеби бул менчик үй. Менчик үйге кызыл китеп берилген эле. Анан булар кызыл эмнеден чыгып кетти дейт. Линияданчы, сызыктан. Кызыл сызыктан чыгып кетти деген биз документтерди карап көрсөк, андай сызыгы жок экен документтерде. Кызыл китебинде болуш керек, чыгып кетсе. Ал архитектура чийип бериш керек эле. Экинчи, предписание бергенде бир жыл мурда даярданыш керек эле. Элге анан согласительный комиссия иштеш керек эле. Эмне үчүн ошол үйдү булар кулап алыш керек эле, же тамдарды алыш керек эле. Ошол болгон жок. Азыркы күндө ошол апрель айында предписание берипти, анан экскаваторду алып келип, баарын түртүп буздуруп атыптыр. Бул туура эмес.
Ош Баткен Разаков жолунун Ноокат районундагы бөлүгүндө ушул тапта 130 ашуун курулуш объектилерине эскертме кагаздары келген. Алардын ичинен 70 жакыны турак үйлөр, калганы соода жайлары. Ноокат мэриясына караштуу архитектура башкармалыгы кызыл сызыкка чыгып кеткен тургундарга 2016 жылдан бери эскертүү берип келе жатканын айтууда.
Системный каттоо дегенди түшүнөсүздөр. Системный каттоо болуп калган 2002-2003 жылдары системный каттоо болуп турган ситуациясын тактап кетиши берген. Мынал мисалы Эшматов Ташматтыкы деген болсо, ошол Эшматов Ташматтыкы деп туруп красинде андай мындайын көрсөткөн эле берип кетиши берген. Анан кийин Ноокат шаарынын генпланы быйыл азыр утверждение болуш алдында турат. Азыр утверждение болду дагы элечи. Бирок бүгүнкү күндөгү генпланы менен келечектеги түзүү генпланы болгон, бүгүнкү күндөгү генпланы менен караганда 60 метр көрсөтүлгөн бул жолчу. Анан бирок талап боюнча, мыйзам боюнча 3-чү категорияда жол болуп эсептелинет. 3-чү категорияда жолдун осьтон деп коет, ортосунан 10 тарапка 14 метр, сол тарапка 14 метр, жалпысы 28 метр болуп белгиленген да. Ошол себептен азыр 28 метрге кирген эмне курулуш болсун, ошонун баардыгын белгилеп атабыз, алдырып атабыз. Анан элдерге дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Ошол жерде жашоочулардан көрсөңүздөр дагы керек. АПЗларда дагы көп курулуштарда 28 метрде 14-тү көрсөтүп бергенбиз.
Ош Ноокат Разаков жолунун Ноокат районундагы 47 километр жолдун курулушу быйыл июнь айында башталат. Ушул жылдын 21 февралында Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Ноокат районундагы иш сапарында жолду асфальттоо Япониянын JICA агенттиги тарабынан каржыланып, ага 50 миллион доллар бөлүнө турганы белгилүү болгон. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
стереотиптерди талкалайбыз.
Көрүнүш алкактан чыгабыз.
Чек араларды жоюбуз.
Өзүбүздү өзүбүз жасайбыз.
Өз келечегибизди курабыз.
Биздин мүмкүнчүлүктөр чексиз. Мунун баары азаттык.
Бишкекте кечки саат 6:30.